Rodania. Rodania.
Just remember, it's not a lie if you believe it.
Søndag var der lagt i kakkelovnen til et ordentligt rivegilde i Danmarks Cykelunion. I stedet kom DCU-formand Henrik Jes Jensen alligevel styrket ud af kongressen i Horsens. Vi kigger nærmere på, hvad der skete, og hvordan det ser ud på magtens tinde i dansk cykelsport. Og dermed velkommen til mine to faste bjergbestigere, Kim Plesner og Stefan Djurhuus. Og Kim, det er helt vildt, som den her DCU-sag den er eksploderet.
Ja, der skete lidt, da først aftalen med Vore blev opsagt, og på Snor Danmark Rundt blev aflyst, og så skal jeg ellers love for, at der kom sager i pressen.
Det gjorde, der kom sager i pressen, og du har været super aktiv, og det vender vi tilbage til lidt senere. Stefan, hvor det her det er sådan lidt spredte nyheder, så er der jo gode nyheder for dig, nemlig projekt 1000 er fuldført.
Fuldstændig. Det er ret imponerende. Jeg tror, det er 1000 og par 20 eller sådan noget.
Hold da op.
Så vi begynder. Hvor meget er du på?
Ah, det er nogen 30.
Okay. Ikke mere?
Jamen, så er det vi går efter næste gang.
Ja, det er også pinligt, at jeg kun er på nogen 30. Og hermed starter vi nu projekt 50.000. Nå, jamen 1000 følgere til Stefan på Twitter. 1000 tak til alle, der har bakket op der. Hvad der sådan helt præcist er sket med Mitchelton Scott og deres nu forhenværende nye navnepartner. Det må guderne vide. Vi taler lidt mere om den her meget mærkelige sag lidt senere. Vi skal også omkring vedholdende rygter om et muligt Chris Froome-skifte allerede inden turen. Og så er nedtællingen jo i fuld gang. Om halvanden måned køres Strade Bianche som det første store løb efter coronaen. Men hvad ser rytterne egentlig frem til? Se, det har Kim Plesner blandt andet talt lidt om med Bauke Mollema.
Bauke.
Yeah, I'm really looking forward to the tour this year.
Mere fra Kims Man Crush senere, men først lige en kæmpe shout-out til nogen, jeg har et crush på, nemlig vores støtter på tier.dk. Stor tak til jer alle for stadig at bakke op om podcasten, og I bliver bare flere og flere. Stefan, hvor mange er vi sådan helt præcis op på?
Jamen, jeg er lige på vej ind at tjekke, men jeg kan se, at vi er på 731.
731, bum bum. Det er super imponerende. Vi bevæger os stille og roligt frem imod de 800, hvor den næste præmie skal udløses. Og Kim, den kan man vist roligt sige, at du også har et man crush på.
Ej, jeg tror næsten, det er mere Stefan, der har det, vil jeg sige. Men en Philippe Gilbert-jakke for VM i Yorkshire, det er til at tage med.
En ægte Philippe Gilbert-jakke med huller og det hele. Mit navn er Claus Elming, og du lytter til Veluropa Podcast. Ja, som den opmærksomme lytter måske har lagt mærke til, så hører vi jo normalt ikke den her jingle så tidligt i udsendelsen, men vi lægger simpelthen benhårdt ud med quizzen, som vi sætter i gang som det allerførste her i dag. Og stillingen er jo den, at det står 10-10. Kim, du er kommet fra baghjul og har udlignet, og dermed så overgår serveretten nu til Stefan.
Yes.
Og så snakker vi om lidt senere, hvordan og hvorledes du vil benytte den serveret. Men her er spørgsmålet. Og der er mange point at hente i dag. Der er mange point at hente i dag, fordi
jeg blev stillet
det her spørgsmål i forbindelse med et Zoom-interview, jeg lavede under coronakrisen med Cykelnerven, som er Scleroseforeningens velgørenhedscykelløb. Mm. Der bliver stillet det her spørgsmål, og jeg fik 5. Og jeg skulle kun have 5. Det var hele pointen med spørgsmålet. Men jeg gør det sværere for jer, fordi I jo er cykeleksperter, ud over det så vanlige. Bauke Mollema, skal vi høre fra lidt senere.
Mm.
Han blev placeret i top 10 i Tour de France i 2013. Mm. Kan du huske, hvornår han blev?
Hvornår det var? Det var 2013.
Jeg sagde, kan du huske, hvad nummer han blev?
Nummer 6.
Han blev nummer 6, det er fuldstændig korrekt. Og det vil sige, der er...
Det er jo totalt unfair, fordi at nu har Kim jo siddet og lavet interview med Bauke, og så har han jo lavet det mest... Altså, så han lavede kæmpe baggrundstjek på ham, fordi han blev nødt til at vide alt, hvad han har lavet i sin liv.
Sådan er det. Altså, jeg er ikke sikker på, at det er sådan, at det kommer Kim til gode her, fordi her er spørgsmålet.
Nå.
Og der er 9 point at hente, hvis man er rigtig dygtig. Hvem udgør resten af top 10 i Tour de France 2013? Så der er 9 navne. Og I får et point for hver rigtig besvarelse. Hvordan det fungerer, det kommer vi tilbage til sidst i udsendelsen. Der er kun én regel. Den gælder for jer to og alle jer, der sidder og lytter med.
Du må ikke gå på penge.
Nej, lad nu være med Google. Andet punkt på dagsordenen er balladen i Danmarks Cykelunion. Efter det i slutningen af maj måned kom frem, at Jesper Vorre ikke længere skulle være løbsdirektør for PostNord Danmark Rundt, og så begyndte et internt oprør mod DCU-formand Henrik Jes Jensen, anført af næstformand Lars Kaspersen, bestyrelsesmedlem Bo Bilhage og suppleanten Joachim Parbo. Men efter søndagens kongres i Horsens er det Henrik Jes Jensen, der står tilbage som den store sejrherre. Kaspersen og Parbo røg helt ud af bestyrelsen, og samtidig er Bilhage blevet bedt om at trække sig, fordi han har været for åbenmundet og videregivet informationer om bestyrelsens arbejde til pressen. Og Kim, du har om nogen fulgt den her sag tæt, og har også været med til at få den sådan ud til den brede offentlighed, og er blevet citeret flere steder. Så jeg tror altså, vi glæder os til ligesom at få det her. Jamen, altså, du har jo virkelig et stort overblik her, så lad os starte fra toppen eller fra starten. Hvor begynder al den her ballade?
Jamen, den begynder ved der, hvor Henrik Jes Jensen og direktør Martin Elleberg, de skal forhandle, eller indleder de her forhandlinger med Jesper Vorre, om hans kontrakt skal forlænges som løbsdirektør i PostNord Danmark Rundt. Og det ender med, at de beslutter, at det skal den ikke. Og så glemmer de lidt at underrette bestyrelsen, som man egentlig skal i de tilfælde. Bestyrelsen, de bliver så opmærksom på, at Vorre ikke længere skal være løbsdirektør i Ekstrabladet, hvilket er lidt uhensigtsmæssigt. Og da de så bliver opmærksom på det, så siger Henrik Jes Jensen og Martin Elleberg, at det er fordi forhandlingerne ikke er afsluttet. Og så skaffer de før omtalte Kaspersen og Bilhage, de skaffer så noget dokumentation for Vorre om, at den bliver ikke forlænget af aftalen. Og det erkender Henrik Jes og Martin Elleberg så på et bestyrelsesmøde.
Der er noget med, det er en mail, som vi oprindeligt fik at vide, kom fra Jesper Vores advokat, men som det så viser sig, at Jesper Vores selv har sendt.
Kommer fra Jesper Vores, ja.
Hvor der står direkte, du bliver ikke forlænget.
Der er noget, jeg tror, det er en korrespondance mellem DCU og Jesper Vores advokat, der bliver videresendt, hvor det fremgår, at aftalen i hvert fald, eller det er ikke meningen, at Jesper Vores fremadrettet skal være løbsdirektør i Post Danmark Rundt, og som vi kan høre senere, så er det noget med, at der så er en række betingelser omkring det, og noget opsigelsesvarsel, der er lidt, hvad skal man sige, forplummer sagen lidt, og det er det, der egentlig gør, at der er de her divergerende udmeldinger om, hvad det er, der egentlig er sket.
Og Kim, du har faktisk for kort tid siden talt med direktør Martin Elleberg om netop den her situation, så lad os lige høre, hvad han sagde.
Det starter lidt med den her Jesper Vorre-forhandling i marts måned.
Ja.
At du og Henrik Jes Jensen fører den her forhandling, og det har I sådan set mandat til at gøre.
Det er i hvert fald min klare overbevisning, at det har vi mandat til. Og jeg har mandat til det som direktør. Altså, vi havde også et bestyrelsesmøde tidligere i marts måned, hvor jeg sagde, at jeg vil lave en ny organisering, hvor vi blandt andet vil lægge events mere tydeligt ind i organisationen og samle tingene på den måde. Og så er det jo mig, der har personalansvar, og så derfor har jeg også, og er stadigvæk den overbevisning af, at det er mit ansvar, og det er også min kompetence at kunne gøre det.
Og så langt så godt. Men der er jo også noget med, at når man tager væsentlige beslutninger i en organisation, så er det jo ret meget kutyme, at man orienterer bestyrelsen om væsentlige afgørelser eller beslutninger eller ændringer i en organisation. Og man kan sige, et stop med samarbejdet med Jesper Vorre, som jo har nærmest været en menneskealder i den position, det må vel sige at være en væsentlig beslutning.
Ja, det kan man sige. Altså, man kan også sige, at han har været ansat på kontraktforhold. Det er en konsulentaftale, som udløber. Og dermed er der også et signal om, at den her aftale den hele tiden har et udløb, og så skal man vurdere, om man vil fortsætte den. Ellers så havde man jo lavet en anden ansættelsesform. Og den aftale den er så udløbet nu, eller den er ved at udløbe i hvert fald, og så har jeg ikke ønsket, at den skulle forlænges. Nej. Det er jo heller ikke sådan, at jeg vil starte med at sige, at jeg er selvfølgelig rigtig ærgerlig over, at bestyrelsen skal læse om det i Ekstrabladet. Det er jo ikke nogen hensigt. og det kan jo virke kluntet. Når det kommer dertil, så er det jo fordi, at jeg regner med, at vi har et fortroligt rum, hvor vi forhandler om det her sammen med Jesper på. Og lige pludselig, så er det jo, at den her forhandling og det her møde, vi har haft den 27. marts, at det bliver lægget til Ekstrabladet, og Jesper han går ud og bekræfter, at det er sådan, det har været. Og så står jeg selvfølgelig i en situation, hvor bestyrelsen siger, hvorfor har vi ikke fået noget information om det? Og så må jeg jo sige til dem, jamen, det er jo fordi, vi er en forhandling. Vi ved ikke, hvor den ender henne, den her aftale.
Men...
Og selvfølgelig skulle jeg være de første, der fik at vide inden. Ja.
Men da den kommer i avisen, der har den jo, så vidt jeg ved i hvert fald, og så der også står i jeres bestyrelsesmødesreferat, der har den jo været afgjort i et stykke tid.
Nej, fordi det, der sker i midten af april, der siger jeg, ja, det er rigtigt, der først så får vi en aftale med Jesper om, at jamen, han er med på, at den udløber i udgangen af 2020. Så sker der det, at lige pludselig begynder at snakke om, at vi skal nok ikke, der er en sandsynlighed for, at løbet bliver aflyst. Og da det sker, så meddeler Jespers advokat til os, at så frem løbet bliver aflyst, så har vi en ny situation. Altså, så vi kan faktisk ikke få lukket den forhandlingsrunde, vi er i gang med der.
Men det vil sige, at beslutningen om, at kontrakten ikke skulle forlænges, var truffet. Men det, der så er tale om her, det er, hvilke betingelser der er for kontrakten i tilfælde af, at løbet i 2020 bliver aflyst. Er det rigtigt forstået?
Det er korrekt, og det har bestyrelsen også fået.
Men det bestyrelsen så vil er lidt utilfreds med, det er vel, at i det, I allerede har taget beslutningen om, at Vore ikke skal fortsætte, altså at det er det, at Vore ikke skal fortsætte, der er den væsentlige beslutning, og det er vel derfor, der bliver øffet lidt over det på ja, det tror jeg, det er et par bestyrelsesmøder, men i hvert fald det, der er referat om, hvor der så også bliver fremsendt en dokumentation for vores advokat om, at forhandlingerne, i hvert fald i forhold til, om han skal fortsætte eller ej, de er ligesom afklaret.
Ja, det er nok det, bestyrelsen siger. Det vil de godt have haft at vide tidligere. Det har både hende og jeg også efterfølgende sagt, jamen det kan vi godt se i dag, at det skulle vi, særligt når tingene kommer ud på den her måde, så skulle vi jo måske have informeret jer om det tidligere. Jeg mener bare stadigvæk, at vi var en forhandling om, hvornår den egentlig udløb, og når vi var klar over det, og vi havde en aftale med Jesper om det, så kunne vi også fortælle vores bestyrelse det her, vi er, og vi forlænger den ikke efter.
Nej, for det...
Så det der med, om Henrik, han skulle have talt usandheder, jeg tror, han har forholdt sig til kontrakten. Vi har stadigvæk en kontrakt med Jesper. Det er den, vi forhandler ud fra. Og så kan man jo, så er det spørgsmål om ord jo.
Det her, Kim, det virker jo som en, hvad skal vi kalde det, let og klodset håndtering af både kontrakt og forhandlinger. Og det er jo også derfor, at der bliver åbnet sådan lidt op for Pandoras æske. Som vi beskrev i sidste uge, så har der været anklager om både nepotisme og magtmisbrug, og du har talt med rigtig mange personer, der har stor viden om, hvad der foregår tæt på magten i DCU. Så hvor troværdige er de her anklager? Hvor hold er der i dem?
Jamen, jeg tror sådan set, jeg har nærmest ikke stødt på nogen, der har sådan betvivlet, at anklagerne eller historierne fra tidligere er rigtige. Det man så kan sige, det er, hvor alvorlige er de egentlig. Og man kan sige, den med Henrik Jess, der får truet sin datter på landsholdet, det er klart. Der er vi ude i noget grisbas, som man vil sige. Ikke? Men så har der også været en historie om et bestyrelsesmedlems far, som havde stor erfaring med at afvikle DM, og som så fik et konsulenthonorar for det. Og der er vi nok måske nede i PTTS-afdelingen, ikke? Hvor man kan sige, at det kan selvfølgelig være et ekstra lag i historien om de her ting. Men sagen i sig selv er jo ikke voldsomt interessant.
Du skal jo en konsulent ind, og så er der en person der, som har de kompetencer, der skal til.
Ja, og så får han en hyre for det, og så fordi han så er far til et bestyrelsesmedlem, så kan man ligesom køre den over i den her fortælling om, at det er nepotisme. Ikke?
Du har som nævnt talt med rigtig mange, både på den ene og den anden fløj. Hvad er sådan den generelle holdning til Henrik Jess Jensen?
Jamen, altså, han har ikke den sådan store fanklub i hvert fald rundt omkring. Altså det påfaldende er, synes jeg, at selv dem, som egentlig ikke har hyldet de her oprør, at de taler ikke sådan vanvittigt godt om ham, synes jeg. Og det, han er god sådan strategisk i forhold til selvfølgelig meget sin egen magtposition. Og så er der også nogen, der siger, at han ligesom får nogen til at gøre det beskidte job for sig, og få sat nogle personer ind i nogle forskellige roller, så han er fri for selv at gøre det. Og så er det rigtigt, og så er der mange, der siger, at internationalt, og det der med at få arrangementer til Danmark, eller gøre så godt ude på de bonede gulve i Europa, eller andre steder, det gør han sådan set okay, og så er der også nogen, der siger, at det kommer lidt over, han måske får lidt brun tunge en gang imellem, ikke?
Men altså, hvis der er så stor utilfredshed med ham, hvorfor bliver han så ikke bare væltet i går?
Nej, men jeg tror egentlig, at det er klart, hvis man har siddet og set de her medieskriverier om og alle de her sager, og man tænker, øj, nu vælter det ud, og det er der også, og der er der meget, og så skal man tænke på, at det er jo nogle sager for tidligere, det er nogle sager, der måske allerede har været diskuteret, og jeg tror egentlig, at hvad skal man sige, det har givet et indtryk af, at der har været et større oprør, end der egentlig er. Og jeg tror egentlig, at både Henrik Jess og flertallet i bestyrelsen har været sådan nogenlunde rolige omkring, at de nok skulle få reddet stormen af, hvilket det så selvfølgelig også, at det også viser. Og så har vi den her lidt spøjse magtstruktur jo, med Jylland og Sjælland, eller Jylland-Fyn og Sjælland, der har 17 repræsentanter hver, og så har formanden den sidste afgørende, hvis han ligesom kan holde styr på den ene af regionerne, kan man sige.
Men der var jo faktisk, og det bør vi jo fortælle her, der var jo et overvældende flertal for at støtte Henrik S. Jensen. Det var ikke sådan noget med, at det endte 17-17, og så havde han den afgørende at kunne stemme på sig selv.
Det var så i kampen om næstformandsposten, men det er rigtigt, at bestyrelsens, eller kandidaten, som Henrik S. Jensen helst ville have ind, Palle Larsen, Niklas Larsens far i øvrigt, han vandt over Lars Kaspersen, som jo også var, hvad skal man sige, bestyrelsens største Jesper Vore-fan, kan man vel godt betegne ham som. Og der mener jeg, at den blev noget med omkring 22-12, så det er ikke kun jyder, der har stemt på ham. Henrik Jess var slet ikke på valg, altså, så det der med, at han skulle væltes af pinden, har jeg tror ikke engang teknisk set kunne lade sig gøre på kongressen, så er det sådan noget med, at så skal du indkalde til en ekstraordinær kongres, ved at der er et vist antal repræsentanter, der vil det. Og så der skal du så vælte ham med et flertal.
Det kan også være, han har haft ringet til Trump og spørge, hvordan man håndterer et mistillidsvotum. Stefan, Kim er meget inde i den her sag. Jeg er sikker på, at der sidder rigtig mange derude, som har lyttet med over de seneste par uger, der et spørger, hvorfor det her er vigtigt, og to, hvad er det helt præcis, det her det går ud på? Altså, har du sådan nu det store overblik efter, at vi tre jo har siddet her og talt meget om det her?
Jeg har bedre styr på det, altså efter nu har jeg så også læst Kims blogindlæg, men
de mange og de lange.
Ja, men jeg synes det har været meget sjovt at få lidt større indblik i det. Jeg har jo ikke skænket mange tanker, når jeg har cyklet, andet end at altså man kan godt mærke forskellen på distrikt Jylland-Fyn og Sjælland.
Hvordan?
Jamen, der har altid været lidt mere styr på det over Jylland-Fyn, faktisk.
Det undrer ikke nogen.
Altså det er sådan noget med, på Sjælland, der betaler man jo i dyre domme, nu kan jeg huske det, men det er jo måske 200 kroner for at melde sig til et A-løb. Og hvis man vinder sådan et A-løb, så får man jo 300 kroner eller sådan noget. Altså det er jo sådan, det er helt vildt. Altså det er jo mange gange, når man står derude som cykelhold, og man har vundet. Jeg kan huske en gang, vi blev nummer 1, 2 og 3 til et A-løb, og jeg tror, vi fik en 50'er hver eller sådan noget, ikke? Altså hvor man deler det her præmiepenge. Så det betyder, altså sådan, selve strukturen og mange cykelløb, der bliver aflyst på Sjælland og sådan noget, det er ikke altid lige sjovt at være cykelrytter på Sjælland i hvert fald. Det er en lille smule sjovere, marginalt sjovere i Jylland, udover at det stinker.
Okay, slap af.
Men jeg tror også...
Pointen er, at jeg tror, jeg mangler i den her fortælling sådan lidt om, hvorfor er det, at Jesper Vore, han skal ud. Den eneste forklaring, jeg kan finde, det er måske, at han har siddet på posten i lang tid, og han har fået skrevet nogle aftaler ind, som har tilgodeset ham, og måske er han lidt dyr i drift. Men når det så er sagt, så synes jeg også, at han har gjort, hvad han kunne. Han har altid været meget passioneret omkring cykeløb og prøvet at bringe det til næste step. det har måske ikke lige lykkes. I forhold til placering af cykelløbet og tiltrækningen af de allerstørste stjerner. Nu har jeg jo kørt det også, ikke? Men jeg kan også huske i gamle dage, der var det jo, der har været større cykelryttere til start, primært gennem Team CSC, som jo bragt mange af deres stjerner ind, ikke? Og som kunne kaste lidt tryllestøv over
løbet. Hvis vi kigger sidste år, ikke? Altså, der er der en Thies Benoit, der altså, jo bevist, man kommer med et godt hold og så videre, ikke? Altså,
jo,
så.
Der har også været altså Mark Cavendish, og der har været mange stjerner.
Og hvem fanden der, ja. Og i Ries Velmangsdag var der også, men Tyler Hamilton har vel vandt den, ikke? Altså.
Ja, Ivan Basso har vundet det i hvert fald, ikke? Der har været nogle store cykelrytter, men jeg tror, altså drømmen om, at det skulle blive et World Tour løb, den er i hvert fald ikke, den er ikke kommet
tættere på. Men er det vores skyld, Kim?
Nej, men jeg synes, altså det er jo, nu handler det, jeg tror det kommer til at handle meget om vores, fordi det er jo, det er jo der, hvad skal man sige, sagen starter. Der er egentlig, altså inden, faktisk også, da Vore jo ikke får sin kontrakt forlænget i slutningen af marts, der er der ikke nogen, der siger noget. Heller ikke Vore. Der går, jeg tror, der går næsten 2 måneder, og så er det først i pressen. Og det, der sker i mellemtiden der, det er jo corona, og det er, at løbet bliver aflyst. Og det får så åbenbart, så er Vore jo ligesom færdig. Og så har han jo måske et lidt mere løst forhold til at snakke om de ting, der er sket på det møde der. Så det er det, der ligesom sætter det hele i gang. Og så er det jo nogle bestyrelsesmedlemmer, de siger, jamen, hvorfor fanden har vi ikke fået noget at vide om det her, og det er også for dårligt. Og så bliver de lige pludselig sådan, mister de tilliden til Henrik Jess og til flertal i bestyrelsen, og prøver at gøre det her oprør, og finder de gamle sager frem, og lægger det ud i pressen. Så det er ligesom der, den starter. Så det er ikke så meget med om Vore har været god eller dårlig. Det er egentlig ikke det, der det er mere, ja.
Jamen ja, altså det som jeg, nu kan man sige, nu har PostNord Danmark Rundt været der i mange år, og det har tilsyneladende givet et okay overskud. Og det synes jeg, det skal man tage hatten af for, fordi at der er mange cykeløb, der kommer og går, og det er ikke alle cykeløb, der tjener et million overskud. Så på den måde synes jeg, der skal være kæmpe cadeau til Jesper Vore på den front.
Absolut.
Så synes jeg også, at med hele DCU's dårlige økonomi i mange år, så kom ham her, Majlund, ind og vendte til et plus. Og så ryger han ud, fordi han skal lave beskidte ærner for Henrik Jess, og så det kan han ikke klare.
Ah, okay, det er... Ja.
Men groft sagt.
Ja, okay, det er groft skåret. Det er groft skåret.
Den er groft skåret. Ja, så må du lige opklare det.
Nej, men det er rigtigt, han løb sur i det også, ikke? Ja.
Jeg er træt af, at DCU ikke kan få det til at fungere, og det går op i sådan noget magtfnider, og de skiller sig af med dem, der er uenige, og så sætter de en anden ind, der er på deres side, og så, fordi at det har sgu ikke fungeret optimalt. Nej, det, i lang tid.
Men det tror jeg også, og det er jo så, hvad skal man sige, sagens anden kerne. Altså det starter med Vore, men så anden kerne, det er jo det her med magtstrukturen, eller strukturen, og repræsentantskaberne, og øst og vest. Altså det er meget få mennesker, jeg har talt med, som ikke synes, at det er noget, at det er en ærgerlig situation, for det, fordi det lægger simpelthen op til splid, og det er en... Det er en ting, der er lavet for dengang, man sejlede rundt mellem landsdelen og sådan noget, ikke? Og derfor havde man opdelt det sådan her. Det er simpelthen ikke tidssvarende, og det er simpelthen ikke en...
Der er ikke, hvad er så en bedre løsning?
Jamen, stort set alt andet, havde han sagt, men det er jo, det giver ikke nogen mening, den der med, at du også kan sidde og sige, at jeg har styr på Jylland, og derfor så sidder jeg bare sikkert i sædet, eller Sjælland for den sags skyld. Og det hele tiden er det der med, at de to har præcis samme, altså Jylland, Fyn og Sjælland har præcis det samme antal stemmer. I stedet for skulle det måske være direkte demokrati for klubberne, der bare kan gå ind, eller det kan, altså, eller man skal opdele det i noget elite og bredde, så man heller ikke har de diskussioner. Det var blandt andet noget af det, som vores røg ud på i sin tid. Det var jo netop, at der var nogen, der sagde, hey, det er alt for meget elite det her, hvad med bredden, og hvad med alle de andre?
Men det er vel netop en tilbagevendende diskussion, det der, hvem det her det tilgodeser, og hvem PostNord Danmark Rundt tilgodeser, om det er eliten, eller de penge, der kommer ind derfra, de ryger over i noget amatør-bredde idræt. Lad os lige, inden vi... Ja, Stefan?
Jo, men jeg tror bare, at altså, der er jo brug for eliten for at få noget interesse ind for bredden, og PostNord har også haft et motionsløb, som har været kørt. Man har kunne få lov til at køre på den afsluttende runde. Så der har også været noget bredde ind over selve cykelløbet, ikke? Og PostNord har været derind for at skabe lidt en folkefest og få folk til at se cykelløbet. Men jeg tror bare sådan, at jeg tror, vores DCU, de bliver også nødt til at få lidt styr på den økonomi, fordi der i rigtig mange år har der kommet, altså der har været kæmpe boom i cykelsport. Der er rigtig mange, der begyndt at køre i cykelklubber, ikke? Og det, jeg står mig lidt uforstående over for, at man ikke har kunne skabe en eller anden forretning. Altså hvorfor man ikke kan få plus på bundlinjen, når der er flere og flere, der begynder at cykle. Og nu står vi også over for et 2021, hvor Tour de France kommer til. Og,
men reelt set, hvis nu du kigger på det, så har de jo faktisk formået, som vi også har beskrevet her ved Europa Podcast, at vende det. Den nye bestyrelse, der er kommet ind, og så med Jens Erik Meilund i spidsen, har formået at lave eller gøre et negativt resultat til et positivt resultat, så du ser måske netop frugten af de her positive ting, som der er sket for dansk cykling i de senere år.
Ja, det kan man da håbe på, men det var det første, da Meilund kom ind, at det blev vendt. Ikke? Og nu står man så og skiller sig af med Jesper Vore, som har stået for en af de største indtægtskilder i DCU, ikke? Så det er, jeg synes, det er lidt bekymrende, og jeg håber, at...
Men så lad os holde fast i det der, fordi et af spørgsmålene om Vore, det er jo netop, hvorfor at DCU har skilt sig af med Vore. Og Kim, dit interview med Martin Ellebjerg, det stoppede ikke der, hvor vi stoppede lige før. Du har nemlig talt med ham yderligere. Og her kommer næste bid, hvor han blandt andet svarer på, hvorfor Vore blev fyret.
Han kørte jo egentlig meget godt selv, og han leverede, var det 1,2 millioner til jer på bundlinjen. Hvorfor egentlig så lave en udskiftning der?
Jamen, du siger det jo meget godt. Du siger, at han kørte meget godt selv. Min idé er, at det her cykeløb, det skal trækkes meget tættere på DSU. Jeg ser det lidt som selvfølgelig et succesfuldt cykeløb, og Jesper har gjort det rigtig godt i de her 25 år, han har afviklet det. Men jeg synes også, at det har været alt for langt væk fra DSU, og jeg vil gerne have rykket det ind i vores organisation. Vi har mange andre, flere andre events og også andre ting på bedring, som vi gerne vil afvikle, og der synes jeg, at vi skal have en fælles eventorganisation, som kan håndtere alle de forskellige ting, og ikke et fragmenteret løb, som vi selvfølgelig er en del af, men reelt foregår mere eller mindre uden DSU's involvering. Selvfølgelig har der været noget involvering, men det har været sådan lidt en satellit uden for DSU.
Når du ser, at nu er der lige afviklet slovenske mesterskaber, og det ser ud som om, at Worldtouren kommer i gang her til august-september, har du fortrudt lidt, at man var hurtig til at trykke på den aftrækker der hedder aflysning af PostNord Danmark rundt?
Jeg fortrød med det samme, at vi var nødt til at gøre det. men det var bare en nødvendig beslutning at tage, og det kunne vi simpelthen ikke have gjort anderledes. Jeg har også godt set, at der er nogen, der skriver, for nu holdt det på PostNord Danmark rundt alligevel, fordi nu er grænserne åbnet en lille smule osv. Men man er også nødt til at kigge på, at der bliver spillet Superliga-kampe, men det er med coronatest af alle spillerne hver eneste gang. Når der skal holdes det ene eller andet, så skal der være separate toiletter, og sådan, det er... Vi kan ikke holde VIP-arrangementer, altså det er jo så mange ting, der er besværligt gjort i forhold til sådan et stort arrangement. Så sammen med PostNord Danmark rundt træffede jeg altså en beslutning om, at det her, det er simpelthen ikke realistisk for at afholde det løb. Under de normale omstændigheder, som det skal holdes under. Og det er der, jeg har sagt mange gange, at man skal huske på, at PostNord Danmark rundt har stor sportsværdi, men det er også en folkefest. Og ja, vi kunne måske godt have kørt det, hvis vi udelukkende havde kørt det for cykeløbets skyld. Men det er jo lige så meget for alt det andet, der sker rundt omkring. Og det handler jo også om det her vores hovedsponsors involvering, og øvrigt de andre sponsorers involvering også, at hvis de skal være med i sådan noget, så er det jo ikke i situationstegn nok, at der bliver kørt cykelløb. Så skal der jo være en masse andre aktiviteter og synlighed osv. med. Og hvis det ikke er til stede, jamen så er det ikke interessant for sponsorer, og så er det jo heller ikke interessant for os.
Jeg kom til at kalde jer lidt for, eller insinuere I lidt af som Nordkorea, altså at man, på trods af at Henrik Jess i går efter kongressen siger, at der ikke er nogen, der har haft mundkurv på, men det er der jo, fordi jeg har jo talt med ret mange mennesker, der har fået mundkurv på og fået at vide, at de under ingen omstændigheder må udtale sig til pressen. Er det en måde at gøre og køre en kommunikationsstrategi i 2020?
Jamen, jeg ved ikke, om der har fået mundkur på, eller fået det ikke med udtalelse til pressen. Altså,
stort set alle, jeg har talt med inden for DCU.
Okay. Jeg har ikke sagt til nogen, at de ikke må sige noget. Jeg har sagt til jeg er helt, altså i den her ophidsede stemning, jeg har været over de sidste tre uger, der har jeg sagt til opfordret medarbejderne til at sige, eller til at være påpasselige på med, hvad de siger, fordi jeg synes også, at tingene bliver taget ud af en sammenhæng. Så jeg vil ikke, altså jeg tænker, at der ikke er nogen, der har fået mundkur på. Det kan være, at der er nogen, der ikke har lyst til at sige noget, fordi de kan være bange for det ene eller andet tredje. Så ja, det kan være virke som Nordkorea, men så vil jeg sige, så kan vi vende det om den anden vej og sige, at det er et nordkoreansk pres, der er kommet fra visse sider af pressen.
Men er man ikke selv lidt med til at gøre den ensidige, hvis man netop helst ikke vil udtale sig, og man lukker lidt ned? Fordi altså, alle de folk, jeg har talt med, det er ikke noget med, at de er bange for pressen. De er sgu bange for jer. Altså, de er bange indefra. Altså, ville det ikke have været mere afbalanceret i pressen, hvis I havde spillet med mere åbne kort?
Jo, men jeg synes jo også, altså, nu her har det her handlet rigtig meget om Henrik S., og jeg har det har jeg holdt mig så nogenlunde ud af, men Henrik har jo også svaret på forskellige ting. Altså, han har faktisk svaret på også til Ekstra Bladet og til Jyllandsposten på mange af de kritik, eller jeg tror, han har svaret på alle de kritikpunkter, der har været. Det er ikke det hele, der er blevet bragt, og jeg synes jo også, det er det blevet, som jeg har set svarene også nogle af dem, så synes jeg, at også de er blevet klippet ud af en sammenhæng. Så jeg synes faktisk, at Henrik har svaret på de forskellige ting. Og man så er enig i hans svar, det er jo sådan noget andet. Generelt vil vi også gerne udtale sig. Jeg synes egentlig også, at vi er til rådighed for pressen meget, meget vid udstrækning. De sidste tre-fire ugers skrivninger har bare også taget en karakter, hvor vi til sidst har sagt, at vi bliver nødt til at lade være med at gøre det, fordi vi bidrager bare til en mudderkastning med nogen, der står og kaster efter hinanden.
Men den struktur, der er, daterer sig jo nærmest tilbage fra dengang, man skulle sejle mellem landsdelen og så videre, og det her med distrikt vest og distrikt øst. Er det sådan super befordrende for både for demokratiet, men også netop for den der mudderkastning, som I jo gerne vil undgå? Er der nogle planer i retning af, at det skal ændres?
Altså det, som jo blev nævnt på kongressen flere gange går, og som jo har været selvsagt flere gange tidligere, også særligt fra det sjællandske distrikt, det er, at man måske bør kigge på distrikternes, eller vores DTU's, hvad hedder det, organisering generelt. Og vi har faktisk et strategisk spor sammen med Danmarks Idrætsforbund, som hedder, at vi skal kigge på det. Det er da helt sikkert også noget af det, som bestyrelsen har taget med fra det møde også i går, om at det her, det skal vi kigge, det skal der kigge seriøst på, om det er den rigtige struktur. Og så er man jo tilbage til igen, at så er der også noget demokratisk, som skal beslutte, altså en demokratisk samling, som skal beslutte, om man så vil en anden vej. Og derfor kan man kan jo godt komme med nogle forslag til, og jeg er sikker på, at vores bestyrelse vil også arbejde på nogle forslag til andre måder, man kan gøre det på. Og så kommer det jo til den demokratiske beslutningsproces igen, altså Vil man i Cykel Danmark være med til det her, eller ej?
Det paradoksale er jo, at det er jo så dem, der sidder i repræsentantskaberne med den magt, som den nuværende struktur giver, der sådan på en eller anden måde skal stemme sig selv ud, for at man kan starte forfra. Hvordan fanden løser man op for sådan en knude? Altså fordi, og det er også noget med 4/5 flertal og sådan noget, der skal... Så det er jo en meget svær proces at få lavet nogen ting om, egentlig lader det til.
Ja, det kan du nok godt have ret i. Altså, og hvordan man får løst op for den knude, det har jeg jo ikke svaret på sådan bare lige nu her. Men ja, altså, for mig så handler det jo faktisk om noget af det, som jeg også betalte om på kongressen, det der med at have både en åbenhed, men også dialog omkring tingene. Så det, jeg tænker, jeg skal være bannerfører for, og det her det skal jo være sammen med bestyrelsen, for det er dem, der skal gøre det. Det skal jo være, at det her bliver gjort på et sagligt niveau, og der bliver en ordentlig dialog om det, så man faktisk forstår, hvad det er, der ligger bag, og også kan se, at der ligger ikke noget andet bag.
Og nu er kongressen slut, oprøret eller revolutionen udeblev, bestyrelsen har fået lidt arbejdsro. I den situation, hvad bliver dit største fokuspunkt fra nu af? Hvad er det sådan her i de nærmeste måneder?
Altså, nu har jeg lige været væk fra det i en 3-4 uger her, fordi der har været en kongres og en masse ting omkring kongressen, der har fyldt meget, men jeg bliver desværre nødt til stadigvæk at sige, at corona-udfordringerne, økonomien, får gang i vores cykelløb, det kan jeg så heldigvis sige, det er ikke desværre længere, fordi det tror jeg, vi får lige om lidt. Men at få ligesom reddet os tilbage igen på den gode kurs, som Jens Erik Højlund, han satte jo inden han stoppede, sammen med Henrik Jessy, skal jeg helt til at sige, altså, det ville være så ærgerligt for DCU, hvis vi kommer ud af 2020 med et stort eller lille underskud, fordi nu har man endelig fået en lille egenkapital, som vi også skal have gjort lidt større. Så det, jeg vil have stor fokus på, at vi skal have vores økonomi reddet så godt som overhovedet muligt i 2020. Men lige så stor fokus på, at vi får begyndt at køre de der cykelløb, så vi kan få den der cykelglæde ud i klubberne og på vejene og alle mulige andre steder igen, fordi det mangler vi. Vi har kigget for meget på tal og på overensstemmelser osv., og vi mangler faktisk det der cykelløb, som ikke er nærmest at køre det eneste dag i 2020.
Det er jo en sag, som vi har beskæftiget os med nu efterhånden i et stykke tid, og vi er vel sagtens ikke færdige med det. Der kommer jo nok et eller andet yderligere til, og der er nogle ting, som vi skal forholde os til, og som Danmarks Cykelunion naturligvis også skal forholde sig til. Men Kim, sådan din umiddelbare vurdering lige her og nu, hvad kommer der til at ske?
Jamen, lige her nu kommer der nok ikke til at ske rigtig meget. Jeg tror, at nu er bestyrelsen konsolideret, Henrik Jesses position er konsolideret, og nu kommer der lidt mere ro på til at beskæftige sig med de her ting, som Martin også nævner, at de skal prøve at sikre, at der ikke bliver slået hul i økonomien igen. Men på en relativ nær fremtid, der må der snart være så mange røster frem om det her med strukturen og øst og vest og den demokratiske proces, der er omkring det her, det må næsten ændre sig snart. Fordi det er der altså kræfter ret langt inde i DCU, der er interesseret i.
Men er det springende punkt? Er det med
det tror jeg,
strukturen? Er det egentlig, altså i stedet for borgere og i stedet for om Henrik Jes Jensen har anklager om nepotisme osv., er det så egentlig hele strukturen i DCU, der er ved at blive lavet et oprør imod?
Ja, det tror jeg. Tror, det er der frustrationen dybest set ligger, og så har det her så trigget det, at der var noget mistillid i bestyrelsen. Men det var det, man også røg tilbage til, ikke? Og man røg lidt tilbage til det her Sjælland mod Jylland og bla bla, og nogle af jyderne sådan, at de nu bare stille, ikke? Og så har vi de her åbenmundede typer, ikke? Med Bo Belhager og Parbo, altså jyde, men og en Ole Egeblad ude i repræsentantskabet, som har været sådan, hvad skal man sige, bannerfører for det her, hvis vi skal kalde det oprør. Men det er jo lige så meget et oprør for at få noget lidt mere åbenhed og demokrati ind, så, som de fleste jo efterspørger i både moderne ledelse og et moderne samfund.
Og så kan vi lige til sidst lige komme med som en afslutning på det hele, nemlig et mere eller mindre bekræftet eller ubekræftet rygte, nemlig at Jesper Vores afløser angiveligt er en fyr fra Herning Cykelklub, som hedder...
Nå, nej, det tror jeg nu ikke, man kan sige, men Frank Hylgaard fra Herning, han skulle efter planen have været sådan i en slags praktik hos Jesper Vore her i 2020, og så skulle han, som jeg forstår det også, indgå i den her nye eventafdeling eller formation, som Martin Elleberg gerne vil have, skal køre på PostNord Danmark rundt videre i fremtiden.
Og mens vi sad og spekulerede for et par podcasts siden i, hvem en eventuel aftager kunne være, så lader det altså til, at det bliver ham her, Frank Hylgaard. Det er ikke bekræftet endnu, skal vi lige med det samme sige, men det er i hvert fald et navn, som har været meget op at vende her i kølvandet på hele Jesper Vore-affæren.
Jeg er medlem, fordi Zetland udfordrer mig, kommer med nogle nye vinkler på tingene.
Det er et medie, som har et udsyn, som er grundig i sin tilgang til nyheder, og som jeg synes giver en spændende vinkel på mange forskellige emner.
Jeg synes, at det er vigtigt, at man også betaler for at få noget ordentlig journalistik.
Cykelnyheder og analyse får du her på Veluropa. Alle andre nyheder får du på Zetland. Jeg er fan, så kort kan det siges. Den måde, jeg får mine daglige nyheder på, har fuldstændig ændret sig, siden vi indgik vores aftale med Zetland. Og jeg synes, at du skal give dig selv muligheden for at prøve det samme. Det koster en 50'er. Eller cirka en 30. del af bøden for at sætte din hørebøffer til telefonen, mens du sidder i bilen.
Det lyder som...
Og så skal vi ikke snakke mere om det. Men du kan altså få 2 måneders ubegrænset abonnement for 50 kroner på zetland.dk/veluropa. Og Kim, vi må sige, der har været en hel del Veluropa-effekt over samarbejdet med Zetland indtil videre.
Ja, jeg synes, at vi er godt tilfredse med det antal, der er gået ind, og det lader det også til, at Zetland er. Så stor tak til folk derude, der prøver det, og det, som du siger, det er et ganske fornuftigt tilbud, må man sige, og god kvalitet bag.
Jeg tror, Zetland havde forventet, at de fik en 30-35 nye abonnenter.
Fået
100 hvad?
36.
Nej, vi er langt over 100, så det har været rigtig positivt. Tusind tak til alle for at tage rigtig godt imod det, og det er altså en mulighed for dig også for at få adgang til Zetland og få dine nyheder på en helt ny måde. En af de ting, som jeg sætter rigtig stor pris på, det er det her med, at nyhederne bliver læst højt, og så, selvom vi har joket med det et par gange, så laver jeg altså helikopteren hver dag. Og det er fedt med det her helikopteroverblik, som man får en stor historie, og så en 4-5 mindre historier, som sætter dig ind i alle de vigtigste ting, der sker lige her nu. Du sparer penge, du bliver klogere, og samtidig så støtter du altså Veluropa Podcast, så gå ind på zetland.dk/veluropa og tilmeld dig nu. Hey, det koster en halv triller for et 2 måneders abonnement til Veluropa Intropris. Sæt i gang. Uge efter uge har vi givet dig interviews med alt fra sportschefer til verdensmestre, ungdommelige talenter og dopingdømte haspens. Men nu, mine damer og herrer, nu bliver det vildt. For efter lidt mere end 2 års levetid har Veluropa-effekten nået Holland. Og efter at han har plaget og plaget og plaget for at komme med i podcasten, så har vi forbarmet os. Han forlængede for nylig sin kontrakt med Trek Segafredo, og lige nu træner han på landevejene omkring hjemmet i Monaco. Her kommer mine damer og herrer, Kims interview med ingen ringer end Bauke Mollema.
Yeah, it's nice training here, so all good. It's nice. Summer is starting, so it's a bit different than other years. I think I've never had to train so much in the summer. So it will be warm months.
And how's all this coronavirus been for you?
Yeah, I think we coped with it pretty well. I mean, of course, it was a big change. Not only, that all the races were cancelled, but also at home. I have 3 kids, so yeah, they didn't go to school. I mean, they still are not going to school every day. But yeah, I think normal life at least is coming back. And in general, yeah, I think I was still able to train pretty much. I mean, of course, the first weeks, yeah, it wasn't really necessary. But I think the last months already, I'm training outside now in Monaco, and then before that, spent some hours on the rollers already.
Yeah, and 3 kids, you say. When you're attacking, it looks a bit like Jens Vogt, but compared to him, you're like 3 kids down. He's got 6. Is that a competition you're trying to? To win?
No, I'm not going to win that. No, we will normally stick with 3. That's enough for us. So it's nice with the kids. I think maybe it even helped a little bit during the Corona times. That with the kids, of course, you have to keep some kind of rhythm. The kids always wake up early and they have to go to bed at the same time and then dinner and everything. And yeah, I think maybe there have been other riders or other people that have more problems, I think, with all the time they suddenly had. And then, yeah, without having a rhythm or being home all the time.
Yeah. And one of the reasons that I'm calling you is because you just extended your contract with Trek. But if we should just turn back the time from when you started your career in Rabobank, you were these 4 young Dutchmen who all had ambitions for the GC. You, Kruiswijk. How do you pronounce that in Dutch?
Kruiswijk.
Kruiswijk. Okay.
Yeah, Kruiswijk.
And Gesink and Lawrence Ten Dam, I guess. And
yeah, I think Ten Dam was a little older than us. He turned pro already some years before us. But it was a long time ago.
And then it was Rabobank and Blanco and Belkin. And then you moved away from Holland in 2015. To Trek. Why did you change country?
For a few reasons. I think at that moment, I think it was just time for me for a new challenge. There was also the situation with the sponsor with Belkin. We was going to stop in the end of 2014, and when I started to talk with other teams in the spring. There was still no new sponsor for the team, so the situation for the team didn't look so well. Luckily, in the end, Jumbo and Lotto NL stepped in, but at that time, there was not a good situation yet. I always liked the international part of the peloton. Track came up. We had some good talks, and then I really liked the confidence that they had in me. And the deal was done pretty fast. And there were good meetings. So I was really looking forward to a change. And I mean, now already 6 years in this team, and then 2 more years. So I really like this team. I think it's a good team for me. It's really, really good atmosphere. Nothing to be not happy about. I mean, we have great bikes, we have good sponsors, we have great staff. So I feel really good in the team.
And until you won the Tour of Lombardy last year, San Sebastian was your biggest one-day victory. And you've always had a special relationship with that race?
Yeah, I really like that race. I mean, I've done it almost every year now, at least for the last 8-9 years, and I was always in top 10. I think 4 times on the podium already. Once third, 2 times second, I think, and then won it once. Yeah, I'm always good in that race after the tour. I think it's maybe the form of the tour that you're taking to that race, and I'm motivated because I know it's a race that suits me well. I like the warm weather. I like the climbs over there. And you can do well. It's always motivating to go deep one more time after the tour.
And Lombardy, that your first monument win. Can you describe that feeling, winning a monument?
Well, that's really hard to describe. But I'm still super happy, of course, with that win. A monument for me is the biggest one-day race, maybe apart from the Worlds or the Olympics, that you can win in cycling. And you only have a few chances every year. And I did Lombardy already many times. I was only once, I think, in the top 10, but I always liked the race. And this year, last year, everything just came together. I was in great form, and the race situation went perfect for me. So it's still super nice and good memories looking back to that.
And for me, I think personally, I've never seen you as competitive as in the Tour de France 2016. And in that race, can you try to take us back to this crazy moment on two stage where you and Port and Froome crashed into this motorbike?
I was feeling good the whole tour already, and I think that was really one of my best days on the bike. I mean, in performance way. I mean, I think I did one of my best 20 or 30 minutes values there ever. And we were just going really fast. I mean, it was only how much? Maybe 1.5K to go. Not so far anymore. And we were making speed on a part that was a little bit flatter. And then suddenly we were all on the floor. We didn't even have time to break. I was just talking with Richie Port about it a few days ago. We were training together, and it went so fast. With all the people there, so much noise. And suddenly there was a motorbike in the middle of the road, and it was just no chance to escape it.
No. And Port, he's now your training mate, he's your teammate, and you're going to share the leadership at the Tour de France.
I mean, I'm looking forward to it. I mean, I think we get along well together. We're training sometimes together here. Also before the tour, we will race together a few times. We will do a training camp in July. And I think we just both want to perform. We both want to get to top form for the tour. And I think we are both also professional to realize and to understand what we have to do, in case case one of us is stronger than the other, or we have to give a hand to each other. So yeah, I'm really looking forward to the tour this year.
What's a good result for you in this year's Tour de France?
I mean, I never really look at it that way. I mean, I don't think it helps to say now that, okay, I want to finish top 10 or top whatever. I mean, I want to fight with the best riders and then get to my personal best level. And I mean, last year I did the Giro for GC, and that went really well. I finished fifth, but yeah, I was really happy with the level that I showed that Giro. I mean, I hope to get to that level again and just not have any bad days and keep the focus until the end, and then I will see in the race which result it will get.
And then you have three Danish teammates, the world champion and Alexander Kamp, yeah, and Niklas E. How much do you get the chance to train and ride with them?
I think I raced with Mats quite a lot. I think his first Euro in 2017, we raced together already. Also with Niklas, we raced together quite a lot already. Not yet with Alexander, but we did the training camps together in December and January this year. I think we also raced actually together in some of the French races, Classique Drôme and Ardèche in when was it? Just before the Corona hit us, just end of February. And I like racing with them, and of course with Mats is really special this year in the World Championships jersey. I mean, it's a pity he couldn't really show the jersey yet. But anyway, he's planned to do the tour, so let's hope he can show it there in the best possible way.
Before Trek, you only had one Danish teammate. Can you remember his name?
Matti Bresso, I think.
Yeah, that's correct. That's correct.
Yeah.
I think that's it, Bauke. Thanks for taking your time, and I wish you all the best in the season.
Yeah, thank you. Bye-bye.
Fedt, og det er da fedt, mand. Det er Bauke. Ikke nu Kim glad. Den her danske holdkammerat, som han nævnte til sidst, det var naturligvis Matti Breschel, udtalt på hollandsk. De kørte sammen på Rabobank, som nu altså er blevet til Jumbo-Visma. Var det godt, Kim, at endelig få talt med de store idol Bauke Mollema?
Ja, den er helt deroppe på listen over, hvad skal vi da jeg fik mit Ole Olsen digital ur i julegave engang. Det er nok det, vi er.
Det der, det minder mig om det afsnit af Simpsons, hvor han, hvor han er alene hjemme om søndagen fra kirke og går på toilettet med døren åben, og han sådan lidt, this could be the best day of my life. Han så kigger tilbage på to ting. Han bliver gift med March. Nej, tre ting. Han bliver gift med March. Han finder en quarter, altså 25 cent på gaden, eller da der vælter en Duff beer truck og ølsprøjter ud, og han løber rundt i under bukser omkring. Det er ingenting med noget, som helst, der gør.
Den er helt deroppe, ja.
Den er helt deroppe. Ja. Anyway, apropos Jumbo-Visma, så kommer de og Team Ineos jo formodentlig med tre kaptajner hver. Trek Segafredo, som det ser ud nu, kommer med Bauke og Richie Porte som kaptajner. Hvordan ser I den magtkamp?
Jamen, jeg tror ikke, der er en magtkamp mellem de to, egentlig. Jeg tror, at det virker som om, at der er flere hold, der ligesom begynder at køre med flere kaptajner, i hvert fald i Tour de France. Nu har vi tre på Jumbo-Visma og tre på Ineos, og så de to her. Men jeg tror, at de kommer til at hjælpe hinanden rigtig meget. Jeg tror, at det er rigtig svært at vinde Tour de France på den der sædvanlige måde, hvor man kører en i stilling og beskytter ham hele vejen. Det virker som om, det er en ny tendens til, at man begynder at spille sin kort ud. Og det synes jeg egentlig er en meget fed måde at gøre det på. Jeg tror, at Bauke, han måske er lidt den, der skal angribe lidt. Og så tror jeg, at Richie Porte, han er jo lidt den her joker-type, altså som jo, han er jo også, hvad han er blevet, 35 år nu. Richie Porte faktisk, og Bauke han er 33, så jeg tror Richie han har bøvlet med det i en del år nu, må man sige.
Har du ikke spillet ham til eller noget i turen?
Hvad sagde du, at du reagerede?
Nej, men jeg er jo inhabil, jo. Altså, jeg tror jo helt klart, at Bauke viser sig som stærkest. Jeg tror faktisk, han har fået lidt efter Lombardiet-sejren. Og sådan. Det der med, at når du vinder de der store sejre, du lige får den der ekstra selvtillid, for han har sådan banket
men,
lidt
men
på.
Altså, et af, at han er god i
han
de der
bauket lidt på her på det sidste.
Bauket lidt på, ja.
Et af, at han er god i de der endagsklassikere, og han har også udtalt til et andet medie, at han går, altså, han skal køre Vueltaen senere på året også, at der vil han gå efter etappesejre, og ikke efter det samlede klassement. Kunne man ikke godt, nu så vi også tidligere på sæsonen, at Richie Porte jo faktisk virkede til at være i superform. Han vandt jo for en gang skyld Tour Down Under, og så rigtig god ud, inden det hele selvfølgelig blev aflyst på grund af coronaen. Kunne man ikke godt forestille sig her, at selvfølgelig kommer de med to kaptajner, men Richie Porte får sit sidste skud i børsten, og så med hjælp fra Bauke?
Jeg tror heller ikke, at de tør at sætte så meget på ham. Altså,
nej, jeg tror, det er jo fint at køre, altså med Richie Porte på holdet, er det super fint at køre med to alternativer, ikke? Fordi han har fået de her chancer, og måske kan det endda også tage noget pres af og sådan noget.
Ja, jeg tror også,
men,
at det...
sgu ikke rigtigt.
Jeg synes, at Bauke, han har kørt mega stabilt i de sidste 5-6 år nærmest. Altså har han jo nærmest været den samme. Måske blevet en lille tak bedre, sådan her sidste år i hvert fald. Han blev også nummer 5 i et meget stærkt besat Giro d'Italia sidste år. Hvor han jo kører sådan pænt meget op mod Landa og mange af de andre sådan kan man sige kandidater lige ude af sådan de allerstørste favoritter. Så jeg synes men han er en sjov rytter, en angrebsiv type, som jeg tror spiller godt i takt med den måde som Richie Porte han kører på, som den lidt mere afventende. Så jeg tror egentlig de kan komplementere hinanden meget godt og måske være den her eller nogle af de dark horses, som der kommer til at være til Jumbo Visma og Ineos.
Den her etape, som du også spurgte ham om, Kim, hvor han løber, eller hvor han sammen med Porte og Froome kører ind i en motorcykel og løber opad. Det er en etape, som man faktisk måske kan komme til at gense her til sommer, fordi TV2 har meldt ud i dag, at de laver sådan noget, der hedder TV2 Tour Déjà Vu, tror jeg, det kommer til at hedde. Og der er faktisk en sandsynlighed for, at den her famøse etape op ad Mont Ventoux bliver en af de etaper, som man kan gense hen over den sommer, hvor der jo ikke er et normalt Tour de France.
Jeg husker, jeg hænger ud over barrieren der, og så kan jeg så se, hvem kunne komme først, og så Gilbert sidder på hjul. Og Gilbert, han sidder og bøvler med sådan en regnjakke, og bliver meget irriteret, at hun ikke kan komme af. Og så får han lige akkurat af inden også, og så smider han lige ind i barrieren, hvor jeg står.
På Tier.dk er vi nu på 731 støtter, og det går altså pænt stærkt for tiden. Vi trækker lod om den næste præmie ved 800, og Kim, som vi lige berørt i toppen af udsendelsen, så er det en fuldstændig unik præmie.
Ja, det var jo den her famøse Philippe Gilbert overtræksjakke, hedder det?
Ja, sådan en regnjakke.
Regnjakke, vi kalder regn. Det regnede lidt i Yorkshire.
En lille smule.
og den er... Jamen altså, jeg synes, det er den,
han styrer
den vildeste
der kommer han slynger den ud til en dansk tilskuer, og vi har så fået jakken tilsendt her. Den kan altså blive din nu, fordi det er den jakke, vi trækker lod om, og så kan du ligge og køre rundt i en, Quickstep-jakke med Phils navn i nakken der. Men... Vi skal lige have lidt ekstra oveni, fordi jeg tror faktisk for et par podcasts siden, der havde vi jo besøg af Niklas Larsen, og der havde Niklas faktisk lidt med til os.
Ja, jeg synes da, at vi skal hylde, at hans far er kommet i bestyrelsen Danmarks Cykelunion ved at smide hans lille pose i posen.
Lille pose i posen?
Hvad er det, vi har, Stefan,
har
i posen?
Vi har altså en musette, som de connoisseurs ville vide, hvad var. En madpose.
Også kaldet en slynge.
En slynge. Så har vi en Uno, det er en Uno X slynge og en Uno X drikkedunk.
Sådan.
Og så er der faktisk også en Uno X sådan lille regntæt til telefonen.
Til penge og telefon.
Ja.
Brilliant. Den er faktisk super lækker. Det er faktisk noget, de fleste cykelryttere kunne have brug for. Sådan lige til at
hvis man kører i regnvejr, så er det i hvert fald ret lækkert.
Og det kommer man ubønhørligt til.
Eller hvis man kører med kontanter.
I Danmark, for eksempel. Som også godt kan få brug for, hvis man lige har brug for at købe en slange et eller andet sted eller noget. Ja. Kunne du tænke dig at vinde den her lille mini Uno X-pakke og naturligvis Philippe Gilberts legendariske Quickstep-jakke fra VM i Yorkshire sidste år, og samtidig være med til at støtte Veluropa podcast, så sker det altså inde på tier.dk. Beløbet er valgfrit, og du donerer hver gang vi udgiver en ny podcast, og når du donerer, så deltager du altså automatisk i lodtrækningen om jakke med mere. For alle vores lodtrækninger, der gør vi det jo på den måde, at for hver femmer, du donerer, der får du et lod i puljen, så jo større beløb, jo flere lodder, og dermed altså større chance for at vinde. Du finder link både på veluropa.dk og på tier.dk. Vi skal lige omkring et par markante nyheder og historier fra cyklingens verden. Lyttede du med i sidste uge, så hørte du historien om, at Mitchelton Scott ville få nyt navn, og nu skulle til at hedde Manuela Fundación. Lad mærke til den spanske udtale der. Nå. Men siden da har den aftale taget noget af en drejning, og faktisk så er det sådan lidt svært at finde hoved og hale i. Ejeren af holdet, Jerry Ryan, har dog slået fast i en pressemeddelelse, at holdet fortsat kommer til at hedde Mitchelton Scott og gør det resten af sæsonen, og dermed så er den her aftale med Manuela Fundación altså smidt i vasken. Stefan, hvem er de involveret i den her sag?
Jamen, nu har jeg stykket den sammen af, jeg tror, jeg har læst 4-5 artikler om det, fordi at, det er ikke sådan, man får ikke det fulde overblik.
Nej, det er svært. Det er svært.
Men altså, på den ene side har vi selvfølgelig Mitchelton Scott-holdet, som er delvist ejet af Jerry Ryan, som har de her Mitchelton og Jayco, og han har rigtig mange penge. Han er rigmanden bag det. Men de deler ejerskab med en, der hedder Shane Bannon, som har et firma, der hedder New Global Cycling Service, som er lokaliseret i Schweiz.
Og det er jo sådan set cykelholdet, altså ligesom vi har Ries Cycling firmaet, og så videre, firmaet, ikke?
Netop, og det er jo sådan, det er det jo så altid med cykelsporten, sådan en lille skattefinde der med at placere sig i Schweiz. Men de står så over for ham her, Francisco Huertas, og den her spanske NGO, som hedder Manuela Fundación. og dertil har de jo så skaffet sig lidt cykelviden ind med blandt andet Stefano Garcelli, den gamle italienske cykelrytter, som har bistået i forhandlingerne af den her aftale med, at de skulle opkøbe det her firma i Schweiz, hvor igennem de så skulle overtage cykelholdet.
Men det er jo præcis der, hvor der opstår komplikationer. Fordi der er gået et eller andet galt i kommunikationen, om det er Garcellis engelske, der har været dårligt, eller hvad der er sket, det skal jeg lade være usagt. Men der er et eller andet med, at der er, den ene part føler, at de er i gang med at købe holdet, og den anden part mener, at andre ikke skal kunne være sponsor.
Ja, altså den forvirringen, den kom faktisk lidt ud af, at Jerry Ryan går ud i medierne og siger, at vi har stadig ejerskaben på holdet. Og dertil bliver de her ejere, Huertas og Garcelli, de er chokeret. Altså, de mener jo, at nu har de lavet en aftale om, at de skal købe holdet og det her virksomhed, og det har de underskrevet en aftale på allerede. Og den her aftale, som jeg så har fundet ud af, det er på den ene side, så mener de, at det er en bindende aftale, og Jerry Ryan og den del, de synes, eller de mener, at det er sådan et letter of intent, at sådan, det var meningen, at det skulle være sådan, men, eller sådan en forhåndsaftale, ikke? Så der går lidt ged i den der.
Jeg synes, der florerer en del letter of intent i cykelsporten. Jeg er heller ikke helt sikker. Jeg tror ikke, den der handel der med Bjarne Riis og...
Ja, det var også
betinget. Og hans involvering tilbagetræden ind i cykling med NTT, den er vist heller ikke helt i orden endnu. Undskyld, jeg afbryder.
Nå, men så nu er tvisten ligesom det med, hvad er det her dokument, de har skrevet under på, og hvem kommer egentlig til at overtage det her cykelhold? Så det er noget, de skal undersøge nærmere juridisk, så om det bliver på de spanske hænder, eller om det bliver på australske hænder, det ved man ikke lige før, man har undersøgt det her dokument lidt dybere. Men altså, man kan undre sig lidt over, hvorfor Stefano Garcelli har sagt sit job op på den italienske tv-station Rai, som er vel sådan en form for TV2 eller DR i Italien. Det har han givet op, og de har jo lavet det her trøjedesign, og de var i gang med at booke hoteller og møder og alt det her. Så de var egentlig godt i gang med at planlægge det her, og det er jo så gået tabt nu. Så en ting er, hvad hedder det, selve den her aftale om at købe den her virksomhed og holdet, og den er så, at hvis de så slipper ud af den aftale, så bliver de nok sagsøgt og bedt om at betale nogle penge tilbage for det her tab, som de har lidt.
Ja, altså hvis den der spansk-italienske duo, de får medhold selvfølgelig i sagen.
Præcis.
En af de ting, jeg læste mig frem til også, det var, at den her Manuela Fundación med Huertas og Garcelli har angiveligt ville købe det per 2021, Og så har Jerry Ryan og company sagt, hvad siger I til også at blive sponsor i 2020? Og så er de gået med til det. Mm. Og så siger Jerry Ryan og company, at vi skulle kun være sponsor, der var ikke noget, man skulle købe. Og det er lidt der, hvor miseren den er opstået.
Ja, altså forvirringen var i hvert fald om, altså jeg tror i hvert fald, de har været interesseret i at få en sponsor, men spaniolerne her, de mener så, at de skulle overtage holdet fra 2021 og frem. Og det har de så været dybt uenige i, og det, der så er kommet ud af det, er, at Jerry Ryan har sagt, der er ikke, altså aftalen den er off, og så har han til gengæld også lovet, at holdet fortsætter i 2021, mm. og Jerry Ryan er jo en med dybe lommer, men jeg tror, han er god for 500 millioner australske dollars, så det kunne være, at han lige dykker lidt i lommerne, eller har fundet noget frem. Man kan også spekulere i, om han har fundet en bedre aftale til dem i mellemtiden, og så prøver at trække sig ud af den der, det der sådan, han delvis salg af cykelholdet. Men altså, jeg synes, det er sådan, det er også lidt sjovt, det her velgørenhedsprojekt, som Manuela Fundación er. Det er jo ledet af ham her, Manuela, nej, hvad hedder han, Francisco Huertas, og navnet stammer fra hans toårige afdøde datter, med et mål om at gøre verden til et bedre sted at være, eller sådan noget. Og der er meget, meget dårlig dokumentation for, hvad projektet går ud på. Det er noget med, at de har støttet lidt lokalt op på nogle coronaramte familier og sådan noget. De har prøvet at opkøbe et 3. divisions spansk hold, eller 4. divisions spansk hold, som også glippede.
Altså fodbold?
Ja, fodbold, ikke?
Og de støtter også noget sekundær cykling i Spanien.
Ja, ja, så de har lidt derude, men egentlig projektet er... altså det er et projekt, som han spytter i, og det er så finansieret gennem hans egne sådan lidt sjove forretninger. Det er noget bilhandler og noget aktiehandel og noget, ja, hvad var det mere? Nogle ejendomme. Så det er sådan lidt en shady, hvad hedder det, forretningsmodel ser det ud til. Og han minder også lidt om en spansk rocker, når man ser billeder af ham. Og så med Stefano Garcelli indover, gør heller ikke deres image så meget bedre,
synes han, jeg. Har han en dårlig image?
Ja, han har vist også haft hånden i kagedåsen.
Nå, så. Okay. Hvor, altså, det her er en virkelig, virkelig mærkelig historie om, hvad der er sket, og hvad der ikke er sket, og hvem der har ret, og sådan noget. Man bliver ikke meget klogere af at google dem, og så videre. Jeg kan høre, du har haft gang i en hel del artikler. På deres hjemmeside, der er der ingen information overhovedet. Der er til gengæld en nedtælling til 4. oktober. Der står så ikke, hvad der bliver talt ned til, men det var den oprindelige dato, der var meldt ud, at det her sponsorat skulle gå i gang.
Ja.
Under nedtællingen, der er der sådan en tekst på spansk, som man heller ikke bliver meget klogere af, hvor der står lidt af det, du sagde der før. Ja. Manuela Fundación er produktet af et makrosocialt projekt med solidaritetsformål, der skal støtte trængende sport og scenekunsten.
Ja.
Altså...
Og det, så synes det er meget mærkeligt, og det, jeg undrer mig allermest om, det er, hvad er deres interesse i at købe det her cykelhold, som også består af primært australier og to britiske stjerner, og den eneste spanske rytter, de har, det er jo Mikel Nieve, som er, altså, måske også ikke har så meget tilbage i sig. Og så har jeg også svært ved at se, den normale konstruktion for et sponsorat, det er jo, at man vil sælge noget, altså... og de har jo ikke noget at sælge. Det her velgørenhedsprojekt, som man ikke rigtig ved så meget om, det er alligevel betalt gennem hans små lokale forretninger i Granada-området. Så jeg er meget uforstående i forhold til konstruktionen af det, men hvis det er meningen, at de vil opkøbe cykelholdet for at gøre det til et spansk storhold af en eller anden art, så måske noget andet. Men så er det jo et komplet rebuild af et hold. Så har de ikke rigtig brug for Mitteltøren andet end licensen. Så det, ja.
Og det var også den, de så gik efter. Nu er det blevet sådan, lige nu i hvert fald, at holdet fortsat hedder Mitchelton Scott, og altså fortsat er ejet og sponsoreret af Jerry Ryan. Et andet hold, der har skiftet navn, det var så i april sidste år, det er Team Ineos. Og de står sådan lidt med et luksusproblem med tre tidligere turvinder på holdkortet, men nu løser det sig måske sådan lidt af omveje, fordi der er vedholdende rygter om, at Chris Froome skifter til Israel Startup Nation, inden turen begynder 29. august. Hvad siger vi til det her?
Jeg tror sgu ikke, det kommer til at ske. Hvad tror du, Stephen?
Nej, det virker ikke sådan. Men jeg har hørt lidt rygter om men ikke for ikke sådan opkøb for i år, men mere sådan hvad kommer der til at ske fra næste år. Ja, hans kontrakt
udløber jo til næste år. Ja, men der er ikke nogen tvivl om at der har været et eller andet i gang. Ellers vil der formentlig ikke være de her meget vedholdende rygter, og der har været noget om lønnen, og der og Israel, det er jo også sådan et hold, man tænker, det, hvis de først.
Men jeg tror også, det passer også meget godt med, at sådan, det er her omkring nu, eller i juli, at man begynder at snakke kontrakter og forlængelser, og jo større en stjerne man er, jo tidligere er man ligesom på den, så det kan også godt være, at de er begyndt at snakke om løn og næste år. Og
hvis man ser det fra Ineos side, altså de har, hvis de ved, at han skal væk, det ser vi jo også mange gange, så, og de har det her lidt luksusproblem til turen, som, så er det måske egentlig smartere, at han ikke er der i den triple, de har lige nu, og det bliver så trods alt kun to, de skal holde styr på, ikke? Med Geraint Thomas og Egon. Så ideen er sådan set god nok. Det seneste, det var Dylan van Baarle, der sagde, at Froome havde, jeg mener, han er på noget trænings, han plejer at være på de der bjergtræningslejre med Froome der, at han har sagt til dem, at han kører. Men hvor meget vi kan lægge det.
I nævnte økonomien, altså angiveligt, så skulle der være en løn på plads på omkring 40 millioner kroner. Han ville jo i givet fald komme til Israel og jo omgående give dem et hovednavn og måske gøre holdet til en slags outsider, og det ville jo også skabe lidt mere spænding i turen, tænker jeg.
Ja, det er i hvert fald bedre, at jo flere hold de store rytter er fordelt på, alt andet lige, så bliver det jo lidt mere interessant, end at de alle sammen er samlet på to hold nærmest.
Altså nu der kigger vi jo på, at det hedder Jumbo Visma og Team Ineos, og så måske med Movistar som en outsider. Kunne det ikke, altså jeg tænker bare sådan lidt kreativt her, tænker, altså hvis nu, at Chris Froome gerne vil undgå det der triple halløj, og Ineos gerne vil undgå det der triple halløj, og Israel lige pludselig gerne på en eller anden måde vil blande sig i striden. Er det så ikke et naturligt valg, og så, eller en naturlig
jo,
handel?
Jo, altså ideen er super fin. Jeg tror bare, der skal alligevel også nogen, der skal lidt til, og det sandsynligheden for, at Froome han så lige går over på et helt nyt hold på så kort tid, og skal til ligesom, altså han har jo været meget trygge rammer, ikke?
Det ligner ham heller ikke.
Nej, altså, sandsynligheden for, at han så skulle kunne performe bedre der, end i de rammer.
Nå, men jeg siger ikke nødvendigvis, at han kommer til at performe bedre, men jeg siger bare, at alt bliver bygget op omkring ham, og han skal ikke, til at, altså, han skal lige kæmpe sig forbi Geraint Thomas og Egan Bernal, før det sådan, at han får sin chance i turen i år, ikke?
Nej, jeg tror sådan, altså hvis han er stærk nok, så tror jeg, der er ikke nogen, der holder ham tilbage, og man kan sige, at han skal jo slå Egon, uanset om han kører på eller medhold.
Hans bedste chance er helt klart på Ineos, hvis han vil vinde. Altså ja, nu ved jeg også, nu har vi snakket lidt med Mads Wirtz, og han siger også,
som
altså,
vil blive holdkammerat med ham.
Ja, hvis han skulle på Israel, men det skal han jo nok ikke. Men at Mads han sagde også, at sådan, altså han kunne godt mærke, at han var kommet til et mindre hold, end da han kørte på Katusha, som havde et noget større budget, så at de lige pludselig skulle ud og finde en hel masse penge og spytte deri, de skulle måske hellere tage og investere i noget ordentligt udstyr først og fremmest, ikke? Jeg ved, at der har været lidt med, at sådan, så kom deres enkeltstartshjul ikke lige til tiden, og, eller sådan, du ved, de skulle lige køre et par cykeløb, hvor de ikke lige havde det gear, de skulle bruge og sådan noget. Han sagde, sådan, det gik lidt langsommere, og det var på lidt lavere budget, end på de andre hold, han havde været på. Altså,
det er Chris Boy nok ikke tilfreds med.
Så, nej, jeg tror ikke, at han er så tryg ved at skifte til, sådan til et meget lille hold, som ikke kan støtte ham fuldt ud, og som ikke har den viden og de kapaciteter, der skal til. Så kommer han jo til at køre på ringere kår end sine modstandere. Så den tvivler jeg lidt på.
Så mens Froome måske ikke rygtes til Israel Startup Nation, så ser Laurence de Plus til gengæld ud til at være på vej til Team Ineos. Og det betyder så, at Jumbo Visma ikke gider have ham med til turen, selvom han har været forhåndsudtaget i sådan cirka et halvt års tid. Hans afløser til turen, Kim, er dog allerede fundet.
Ja, det er sandt, og det, altså, den officielle forklaring er jo, at han ikke helt er blevet frisk endnu til turen, og derfor må vente til Giroen, men man kunne jo godt tillægge dem nogle motiver, og så sige, at de vil være lidt sikre på, at de har en mand med, der også er tro mod holdet, og George Bennett har så fået pladsen på turholdet, og så det pludselig skrøjet over på Giro, og George Bennett er jo også en fuld god erstatning, man kan sige, han er dårligere på enkeltstarten, men i bjergene er han jo nok, alt efter formen, så er han nok lige så god.
Selvom det pludselig sidste år var en enmands her langt hen ad vejen.
Ja, der ramte han, der har han virkelig ramt formen, kan man sige.
Men det er jo sjovt, fordi her der ser vi jo rent faktisk nogle effekter, som vi ikke havde tænkt på forhånd af coronakrisen, nemlig at sådan nogle ting som det her opstår.
Ja, de opstår jo, hvad skal man sige, netop fordi kontraktmæssigt, der er de jo nødt til at holde den samme timing, og det vil sige, der er jo nogle regler med også, at hvis du ikke har fået fornyet din kontrakt inden et eller andet, så må du gå ud og forhandle med nogle andre, og det ligger jo lidt tidligere på året, end løbende nu ligger, fordi nu ligger turen lige, eller alle løb ligger i efteråret, og tidligere, der var det netop det her med, som Stefan siger, så er det under Tour de France, man laver de her forhandlinger, og det er det måske stadigvæk kalendermæssigt, det vil sige, det er så nu, men nu løbende bare væk. Så der bliver lige den her forskydning, der godt kan komme til at lave nogle lidt spøjse ting.
Apropos forskydning, så er der ikke mange knogler i Niki Terpstras krop, der ikke er blevet forskudt, fordi han har haft et ganske alvorligt træningsuheld og røg på intensiv. Hvad er seneste nyt, Stefan?
Jamen seneste nyt er, at han er ude, og det går bedre end ventet. Han var jo ude at træne noget motorpace, formentlig bag en knallert, hvor der så kommer nogle gæs ud på vejbanen, og det ender så med, at han ligger og råder rundt i vejkanten, og fik brækket en, hvad hedder det, brækket ribben, kraveben, punkteret lunge, og en slem hjernerystelse. Så det er jo mange ting på en gang.
Hvor har jeg hørt det før?
Det lyder som noget, du har prøvet.
Ja, men det kan godt være lidt farligt at køre motorpace, og der kommer man jo typisk op og kører de her, ja, 60-65 km i timen, så det kan gøre rigtig af, hvis man...
Men det passer vel også med, at du lå bag Stagehøj, ikke?
Jo, præcis. Det var 22 km i timen. Og så har Astana offentliggjort Jakob Fuglsangs løbsprogram og Stefan Darsen et par nye løb for Fuglens vedkommende med.
Ja, vi vidste jo, at han skulle køre Strade Bianche den 1. august, men dertil så der er også kommet et Polen rundt, som ligger den 5. august. Som,
jeg tror aldrig, han har kørt for, faktisk.
Og det nej, ved jeg faktisk ikke, men det, nej, det siger du, han ikke har.
Det har han ikke.
Nej. Men det er jo også et meget, meget sjovt løb, tror jeg, for ham at køre. Så skal han til Grand Piemonte den 12. Og så til Lombardiet den 18. august. Og så Tirreno den 7. september. Og ja, så er det jo Giro d'Italia den 3.
Alt sammen opvarmning frem mod Giro d'Italia. Han får altså, som vi nævnte sidst, ikke mulighed for at forsvare sin titel i Liège-Bastogne-Liège, hvilket han har udtalt til et andet medie, at han selvfølgelig er lidt ked af. Til gengæld så får han altså mulighed for at nappe Lombardiet rundt, når det skal køres den 15. i 8. Det glæder mig faktisk rigtig, rigtig meget til at se og se, hvor han er hen og se, hvad han kan lige nøjagtigt i det løb. Og så kan vi jo faktisk for første gang siden sådan start marts fortælle om udendørs cykelløb og ryttere, der har vundet noget. For i Slovenien har de jo her i weekenden kørt deres nationale mesterskab, og det blev med The Who is Who på podiet.
Ja, det var jo ikke så overraskende, at favoritten Primoz Roglic, han tog den foran Tadej Pogacar. Og så med Moholic på tredjepladsen. Det var det første løb i år for Roglic, og den smider den sejr.
Han plejer at vinde, jo.
Ja, han plejer at vinde stort set alt. Han stiller
så op. Så han har vundet alle de løb, han har deltaget i år.
Ja.
Det
var hans første løb, Kim Ekslund.
Hvordan fanden var du det?
Hvordan gjorde du ikke?
men jo, altså, det var jo en kuperet... kuperet sag, de skulle ud i. Og det var et par løb meget vejen sammen med Roglic og Pogacar fra UAE. Han måtte så slippe på den sidste stigning og tabt med omkring 10 sekunder til Roglic. Og,
ja, de havde Jan Hirt, tror jeg, liggende ude foran fra et tidligt udbrud, ja. Som, inden de ramte den der sidste stigning, der var...
Og 13, ikke?
Var det 13, ikke?
Ja, 13, tror jeg, var der lå ude foran.
Så var det sgu nok ikke Jan Hirt. Det er slet ikke sikkert, Jan Hirt, han er sloven.
Nå, jeg tror faktisk, han var med.
Men nummer 4, det blev jo Janez Brejkovic.
Det er rigtigt.
God gamle, som nu kører for Adria Mobil. som de jo alle sammen har kørt på. Jeg tror også Roglic, han startede på det hold, faktisk.
Ja. Og vel sagtens, så startede vores snak om slovensk cykling med Janez Brejkovic, og så er han jo så blevet overhalet indenom af en hel del rytter lige nu. Men man må sige, når man ser sådan på podiet der, ikke, med Roglic foran Pogacar og Mohoric, så er det altså rimelig store kanoner, de kan præstere. Ja. Og så fjerdepladsen, altså Janez Brejkovic.
Man skal dog ikke så langt ned ad listen, før det... det begynder at blive lidt
ukendt. Nej, men det er alligevel nogle rytter, som vi har talt meget om inden for de sidste par år. I Danmark er der faktisk også blevet afviklet nationale mesterskaber om end på bane. Fordi fredag aften der blev der uddelt 4 titler, da der på Aarhus Cykelbane blev kørt DM i scratch og på indløb for både damer og herrer. Hos damerne der var Amalie Didriksen ikke overraskende suveræn og vandt begge discipliner. Faktisk så var podiet i både scratch og på indløb identisk hos kvinderne. Nummer 1 Amalie Didriksen foran Julie Lett og med Amalie Winther på 3. pladsen. Og hos herrerne der vandt Frederik Vandahl det danske mesterskab i scratch, mens vores 4 km verdensmester Lasse Norman Hansen viste, at han stadig er topform og tog sig af DM-titlen i pointløb. Og nu kommer vi så til afgørelsen i quizzen. Som sagt, så står det 10-10, og der er altså mulighed for at tjene helt op til 9 point her. Jeg håber, de bliver fordelt, de der 9 point, mellem jer to, og så må vi se, hvor mange af de her 9 point, I kan komme op på, inden jeg bliver nødt til at afbryde. Men det korte lange er, at jeg spurgte jer om, apropos Bauke Mollema, som blev nummer 6 i turen i 2013, så bad jeg om at tænke over her den sidste times tid, over hvilke andre 9 ryttere, der udgjorde top 10. Og Stefan, du har serveretten, så du bestemmer, om du vil svare først, eller du vil lade den overgå til Kim.
Jeg svarer først.
Du svarer først, ja tak. Hvem siger du?
Chris Froome.
Er fuldstændig korrekt. Ved du også, hvad nummer han blev?
2.
Chris Froome vandt i 2013. Ja. Ja. Godt så. Det var hans første sejr jo, i tursammenhæng. Ja. Godt så.
Ja.
Kim?
Jeg siger Alberto Contador.
Alberto Contador er også korrekt. Mm. Hvad nummer blev han?
Det er ikke 2.
Nej, han blev faktisk kun nummer 4.
Nå.
Nå.
Stefan.
Nibali.
Er ikke i top 10.
Det var hurtigt.
Så siger jeg Roman Kreuziger.
Au, hvor er det vildt hævet frem med det der. Kreuziger blev nummer 5.
Der er en, der har binget derovre. Hold kæft, mand.
Ja.
All right. Var det der fuglen, han blev 7'er?
Det var det, der lige nøjagtigt.
Nå.
Så 2-2. Det er Kim.
Så er der pres på, gamle jæs.
Ja, der er virkelig pres på nu. Jeg siger sgu Uran.
Uran er ikke på.
Det var satans.
Godt. Jeg hjælper jer lidt her, og kan fortælle.
Ikke noget, det er
Stefans tur. I får hjælp endnu. Godt.
Hvorfor? Nu er den jo lige. Det skal da ikke være efter, jeg har svaret.
Nej. Jeg synes også, at hjælpen kommer nu her. Godt. I mangler blandt andet 3 spanier.
Nå. Valverde.
Ja, fuldstændig korrekt. Han blev nummer 8.
Det var svært. Ja. Spanier, siger du. Carlos Sastre?
Heller ikke.
Super.
Okay, det var vildt. Ja. En spaniak, siger du.
Ja. Det behøver ikke at være en sætter.
Hvad med Rodriguez?
Purito! Han blev nummer 3. Han snød jo, Purito snød jo Alberto Contador på næst sidste etape, og dermed så røg Contador ud af podiet. Mm. Og så var det, at Team CSC, Saxo CSC, da de sadlede om og sagde, på ren Movistar-manér, der sagde de, så nu går vi efter holdkonkurrencen, som de så også vandt. Men kæmpe skuffelse for Bjarne Riis og company, at Contador ikke kom på podiet.
Fanden, altså, er Andy Slick stadigvæk kørende der?
Nej, det var ikke et bud, vel?
Jo, nej, det lød så meget som et bud, det der faktisk.
Jeg vil faktisk godt komme med et lidt vildskud.
Ja.
Jürgen van den Broek.
Er ikke korrekt.
Godt.
Godt. Jeg hjælper lidt. I har stadigvæk ikke fået fat i nummer 2. Han blev både nummer 2 og vandt både bjergtrøjen og ungdomskonkurrencen.
Ungdomskonkurrencen.
Det er rimelig pinligt, at I ikke kan ham.
Ja, det
er okay, det skal I ikke tænke over.
Jamen, den kommer lige pludselig. Ja. Altså, det kommer den lige pludselig. Nej. Jeg har den ikke.
Jeg har slet ikke.
Du siger pas.
Pas.
Og Kim?
En spansk...
jeg kender spansk.
Men vi mangler en spansk rytter.
Ja, vi mangler.
Jeg vil så være gerne.
Jaime Zubeldia?
Heller ikke.
Ej.
Der mangler måske noget fransk.
Det kan jeg så svare nej til. Men jeg vil sige, at I får en hjælpetråd mere. Og så har vi faktisk, givet hjælpetråd på dem alle sammen. Vi mangler en spanier, vi mangler den her rytter, der vandt bjergtrøjen og ungdomstrøjen. Så mangler vi faktisk også en amerikaner.
TJ?
Nej.
Er ikke rigtigt.
Kim?
Jeg er helt blank på det. Det er alt for, omfattende.
Det er også lidt så præst. Det er speedrunden.
Ja, men det er jo fuldstændig. Og vi kan ikke engang ungdomstrøje, der også vandt bjergkonkurrence. Det giver mig slet
fint.
Ikke
mening.
Du bliver så flot.
Er det et pas?
Jeg kan slet ikke følge med i alt det. Jamen, det er for meget af det her. Et pointskvidser
skal vi have for nu. Nummer to i turen i 2013, der vandt ungdomstrøjen og bjergkonkurrencen, er fra Colombia og hedder Nairo Quintana. Godt. Så har I faktisk nævnt alle til med nummer 8, Alejandro Valverde, nummer 9 blev Daniel Navarro, og nummer 10 blev Andrew Talansky.
Talansky, ja.
Så vi fik faktisk en stilling her, der hed 4-2 til Stefan.
Ja, men det er også noget råd.
Og dermed så bliver den samlede stilling jo fuldstændig smadret, Kim. Ja, sådan ansat, nu står 14-12.
Måske den dårligste quiz, der nogensinde har været.
Det er det ikke. Altså for det første, så var den sådan forholdsvis ny, som Stefan jo har bedt om. Og for det andet, så var det sådan med en masse navne, som jeg ved, du
hvem altid
er god i. Der var et godt svar i det der, og det var Krøjtikker. Og det skulle have givet et point, og så skulle der ikke have været mere af det.
Jeg er enig, Krøjtikker.
Fuglen, det ved alle jo.
Hvorfor sagde du så ikke?
Nej, det var ikke gennem til.
Jeg vil sige, Kim, Krøjtikker var et meget, meget stort svar. Det var meget, meget flot. Tak for i dag. Tak til jer to. Tak for nogenlunde god ro orden her under quizzen. Det har været en fornøjelse. Og her til sidst, der vil jeg lige læse en anmeldelse op, vi har fået på Apple Podcast, formerly known as iTunes. Og den kommer fra en lytter, der kalder sig selv for Stuebjerg. Han har givet 5 stjerner, og overskriften lyder: glimrende podcast, på trods af værterne. Veluropa er en podcast, der har alle forudsætninger for at blive en fiasko. Veluropa har 3 værter. Værterne er kendetegnet ved alle at være tidligere. Claus Elming er tidligere amerikansk fodboldspiller, tidligere tv-vært på et danseprogram. I parentes, han blev vist afløst af Paul Erik Andersen, og tidligere charmeur.
Det er jo rigtigt nok.
What?
Pas på nær, det var Andersen.
Kim Plesner er tidligere ansat på et cykelhold. I parentes, Team Chicky World. Tidligere webredaktør. I parentes, Arto? Spørgsmålstegn. Og tidligere kaffepusher. Stefan Djurhus er tidligere cykelbud og har vist kørt Amager rundt en enkelt gang. Er tidligere studerende på en handelsskole, hvor han har skrevet historier om nogle EF-typer, i parentes muligvis Henning Christoffersen. Og så har han tidligere været god til at komme med staldtips.
Nå,
det er også korrekt.
På trods af denne sølle stribe af tidligere bedrifter, lykkes det holdet at lave en fornuftig podcast om cykling. Det sker primært ved at tage fat i nogle interessante gæster. Du derude må også meget gerne skrive en anmeldelse. Tak til Stuebjerg for den her. Og så må du også meget gerne give os nogle stjerner, og helst 5 af slagsen. Og anmeldelsen, den behøver altså hverken være lang eller ironisk, som jeg håber den her forhåbentlig måske var.
Jeg synes, den rammer meget godt, ikke?
Ja, den rammer meget godt plads. Anyway, Kim og Veluropa kan du følge på de der sociale medier. Du finder ham på Facebook, Twitter og Instagram på snabla Veluropa. Stefan, a.k.a. Mr. 1000 Followers, finder du på Twitter på snabla Stefan Djurhus. Undertegnet finder du alle steder på snabla NFL Ming. Tak for nu. Tak fordi du lyttede med på genhør. Og husk, it's not a lie if you believe it.